batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-11 sa buwan ng Nobyembre ngayong 2012. Ito po ang inyong lingkod, Ven Blones. At syempre kasama pa rin po natin dito ang ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven, episode 106.
Oh eh, 106?
Dami na nating episode.
Oh nga no.
100 oras at 6 na oras. 100 at 6 na oras mm-hmm. para mapakinggan lahat ng ating episode. Ilang araw yun, Attorney Pusalan? 4, 5.
Mga 4, 5.
Oh.
Okay.
Pagpatuloy natin ngayon, ngayong gabi mga kaibigan, yung ating kwento last week. Yung tungkol sa kwento ni Bernie Taide. At bakit sinasabi nating weird o bizarre yung kaso niya. Malalaman natin mamaya. Habang nagpatuloy tayo sa ating pagkukwento.
Mm-hmm. Naumpisahan na natin yan, ano, last week.
Umpisahan natin, mga kalahati. Pero mag-reset tayo.
Okay. At syempre kasama din natin dito si Attorney Noel Punzalan.
magandang hapon. Ay, magandang gabi pala. So, na-distract ako sa ubo mo eh. Napag-usapan pa lang namin kanina ng technical yan eh. May nagkamali raw ng pindot. Pagpindot niya nung on, doon raw siya umubo. Nasemplangan niya yung ayos. Okay. Sige.
Buti na lang ako nagkamali ng pindot. Okay.
Sige.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itatext ng ating mga kababayan. Bandang 7:30 ho, may itatanong si Attorney Punzalan.
May contest tayo ngayon, hindi katulad last week.
Depende, nasa ba si Presidente ngayon?
Nandito na sa Pilipinas. Oh, yeah, binisita naman siya ng Canadian PM.
Very good.
Baliktad naman ngayon.
So, bandang 7:30, may tanong si Attorney Punzalan, texter number 2. Siyempre, number 2. Magwawagin ng Coffee Bean and Tea Leaf Philippines gift certificates.
Yan. Okay.
At doon po sa mga ano, tuloy-tuloy ang ating essay writing contest for high school students. Siguro meron na tayo mga 30 entries. And dami na nun.
Doon pa lang, contest na yun.
Oo, contest na yun. At meron mga magaganda na pumasok. At mukhang paganda ng paganda. Ang suggestion ko lang, bago kayo magpadala, tingnan nyo po ang website natin, www.bayanatbatas.org. Pumunta ko kayo, ilag nyo yun. You will be redirected to the rules and regulations of our contest.
Which we follow strictly.
We will follow it strictly. If you do not comply, you will be disqualified.
Kahit gaano kaganda ang inyong essay. Kasi number one yun. You follow our rules.
And that is part of the contest.
Kasama sa contest yan.
Okay.
Okay, start ulit, reset.
Reset tayo, reset, kasi bitin last week eh.
Bitin na, no?
Ano nga ba uli ang kaso natin? Sino nga itong lead character natin? Si Bernie Taide.
Bernie Taide. Siya ay isang, kaling siya saan ba yun? Kilgore, Texas. At nagtapos siya ng mortuary sciences.
Mortuary science. Yan. Meron palang ganun kurso.
Meron.
Dito, ano kaya yung kurso?
Hindi basta-basta.
Is it a full-blown course?
Hindi ko alam. Baka minimum test na siguro yan.
Siguro ang naisip ko kasi, kapag ikaw ay hindi nakapasa sa board exams ng doktor,
yun ang gagawin mo.
Itong ending mo.
Sabihin, pag hindi ka pumasa, sa patay ka. pag pumasa ka sa buhay. Ewan ko lang, hindi ako sure.
Hindi ko alam eh.
Pero talent, alam ko yung mga pag-aayos ng patay, talent rin yan.
Medyo late tayo sa Halloween. Dapat last week talaga to. Kaya lang nabitin tayo.
Okay lang.
Itong si Bernie Taide ay isang funeral director sa Carthage, Texas. And we're interested in his story kasi ginawang pelikula rin po ito ni Jack Black.
Tapos pagka-comedy ang kanyang...
Kaya lang hindi pinalabas sa Pilipinas kasi baka hindi raw kumita. Pero sayang. If you have a chance, you can download the movie in iTunes or buy a DVD para makita nyo bakit ito interesanting kaso. Okay, pero dahil hindi nyo magagawa yan, ikikwento na lang namin sa inyo yung kaso. Anyway, nakikwento na rin naman ito sa sa mga balita. No? So, si Bernie Taide ay sikat na funeral assistant funeral director sa Carthage, Texas. Bakit ba siya sikat?
Kasi ano siya, alam mo, ano siya yung tipong personalize ng kanyang pakikitungo sa kanyang mga... Hindi naman siyempre yung kliyente, kasi yung kliyente yung patay. Diba? Yung mga naiwan yung patay, lalo na yung mga widows. Uh-huh. Diba? Kasi parang, siyempre, iniintindi niya, hold hand, holding, kinano niya.
Magaling kumanta.
Magaling kumanta. Maganda rin yung Amazing Grace niya eh. Nakakatindig balahibo daw.
Doon sa movie, kinanta rin niya ni Jack Black. Ganda rin.
Ganda rin. Kompletong package kasi si Bernie.
Si Bernie. Magaling siyang magsalita, magaling siyang
mag-comfort
ng mga patay. Naalala ko meron nung kaibigan na ang negosyo punerarya. Hindi punerarya, yung libingan, ano ba yun? Yung Memorial Park. Sabi niya, ito ang negosyo na pinakamadali sa lahat.
Hindi mo maangal.
Bakit? Kasi hindi mo kailangan turuan ng customer service yung mga tao mo. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng sabihin sa mga tao mo na mag-good morning.
Kasi hindi good mo ang morning nila.
O kaya, pag sinabi nilang, pag tapos na, don't tell them, come again. Thank you, come again.
Walang ganun.
Murang sasabihin yan.
Kauulitin. Ganun.
Hindi pwede. So, simpleng-simple lang yung customer service nila.
Oo nga, no? Tsaka ano, yung mismong kliyente, hindi umaangal.
Okay. Diba? Anyway, itong si Bernie Taide ay bukod sa sikat na na funeral director, gustong-gusto siya ng community ng Carthage. Mm-hmm. Yung Carthage po ay isang lugar sa Texas. May 7,000
katao,
no? At maganda, ano bang history ng Carthage? Attorney Puzolan.
Ano rin siya, di ba? Historical.
It's a rich town, di ba?
Oil and mayaman. Gas. Maraming mga nakatira doon ng mga oil barons and their wives.
Yes.
Di ba? At dala-dala nila ang yaman nila. So for a small town, medyo prosperous yung town na yun. Okay.
At siyempre, nagkakandamatay na yung mga barons. Ang naiiwan ay yung mga
widow
ng barons. No? Mm-hmm. At si Bernie, nagiging kaibigan niya yung mga widow. Actually, pag namatayan, yung widow, wow, namatayan na, hanggang sa dulo, sinasamahan ni Bernie.
Kumbaga si Bernie, meron siyang after-sale service. You know? Talagang alaga-alaga niya. Kumbaga
kinocomfort niya.
Mm-hmm. Padadala pa yan,
pagkatapos
pagkain,
siya kumanta, no?
Tapos pagkatapos ng living,
the following day, madalas siyang bulaklak doon sa naiwan na namatay.
Magaling after sales service.
Talagang pupuntahan pa sa bahay?
Actually, nakita ko yung...
Maliit lang naman ang bahay.
Makikita mo sa may YouTube videos sa tunay na Bernie Taide. Wala naman talaga maamo yung tao hanggang ngayon actually. Kasang amiable yung tao.
Talagang gano'n naman yung pagka... talaga yata yung character niya, no? Hanggang isa sa mga widow na kanyang tinulungan, no? Ay si tinatawag na si Marjorie Nugent. Ano bang history niya itong si Marjorie Nugent?
Actually, kung tutusin, ito yung pinakamayaman, di ba? Kasi yung kanyang pinakamayaman yung asawa niya. Si Art, di ba? Art Nugent yata yun. Pinakamayaman siya. But, siya rin yung pinakamasungit.
Masungit?
Sungit.
Bakit siya masungit?
Masungit eh. Tsaka pagka...
Grumpy, no?
Oo, grumpy. Yung mahilig. Pag hindi ka raw talaga gusto. Medyo, may pagkatuso sa pera, no?
Kasi bankero yung asawa niya. So, tapos, magaling maningil.
Galing rin magpatawaran.
Tsaka ayaw magpautang.
Oo, yun.
Parang mukhang di mautangan.
Oo, ganun.
Ibangko yung kanyang negosyo.
Oo.
So, ewan ko pa paano kumikita yan. Pero doon sa isang eksena sa movie, ewan ko kung accurate siya sa historical life ng Marjorie Nugent. Yung kanyang parang assistant, nakipagkamayan doon sa pamilya na umuutang, parang housing loan. Tapos si Marjorie Nugent nasa isang kwarto na parang galit na galit. So, pagkatapos makipagkamayan, ibig sabihin, sealed na yung loan, ano? Lumapit si Marjorie na dyan, kinuha yung papeles at inilagay niya sa basurahan.
No deal.
Psycho.
No deal.
Ang hirap na. Ganun yung bossing.
Asa na yung pamilya na no? Ayos na buhay nila at naka-loan na sila, no? Yung pala, no deal.
So, ganun siya kasungit. Bukod doon, yung mga tao sa Carthage, sa pelikula kasi parang ginawang documentary eh. Merong silang sinasabi, parang napakasungit talaga ng babae na yan, parang walang kaibigan dito yan.
Saka sino yung Marjorie Nugent sa, ano, sa pelikula?
Si Shirley MacLaine.
Shirley MacLaine. Oh, yes. Galing, galing
artista yun. And then, isang nakapagtaka, yung kanyang anak ay hindi nakatira sa kanya. Mm-hmm. At yung kanyang kapatid ay kaaway rin niya. Si Marjorie, mm-hmm, pinag-usapan natin. No? Mm-hmm. Kasi parang may pinaglaban sila tungkol sa mana.
Mm-hmm.
So, galit din siya sa mga kamag-anak niya. In other words, parang walang kasama, mm-hmm, sa buhay itong, mm-hmm, si Marjorie nung mamatay yung kanyang asawa.
Mm-hmm.
Kahit mismo anak niya, hindi niya kasama.
Mm-hmm.
Sabagay, sa Amerika naman, ganun. No? Oh. Iniiwan nila yung mga nanay at tatay nila.
Oh.
Anyway, so, nung namatay na nga si Mr. Nugent, at the following day, true to character, si Bernie ay dumating sa bahay niya at nagbigay ng
bulaklak.
At dyan ay pinagkumpisahan ng marami pang dalaw.
Mm-hmm.
Parang ano eh, naging kaibigan niya.
Mm. Siya lang yata nakapagkaibigan kay, ano, kay Marjorie and kay March.
So, anong mga ginagawa? Launo muna, kasama siya sa pagkain, kakain sa restaurant. Pangalawa, pati mga housing, mga gawaing bahay, si Bernie na rin gumagawa. Lupit lang
nito.
Nagluluto ng breakfast, mm-hmm, ginagawa yung kape.
Mm-hmm.
Kahit doon
sa medicine, di ba? Nahilihilira.
Wow.
Doon sa pelikula, nakita ko pa siya nagtutupi ng damit eh.
Ba?
Oo. Oh, mm-hmm. Pati labandera pa.
Ayos.
So,
ano, ayos.
Malupit eh, no? Pagkatapos, hindi lang yan, no? Nag-ano pa sila, nag-trip around the world.
Yun. Cruise, ano? Mga cruise.
Nag-cruise. Nag, mm-hmm, nag-all
ayon sa ano, ayon doon sa isang nabasa ko, ayaw rin ng asawa ni Marjorie na mag-cruise sila. Pero taraw, siguro, pagre-rebelde ba yun, o napilit, o gusto pala niya talaga mag-cruise.
Ba,
kasama niya si Bernie.
Si Bernie na kasama.
At kasama pa raw sa same cabin.
Mm. Same cabin. Saka nag-chismisan sila, anong nangyari doon.
May mga holding-holding hands na
rin. Pero, si, ano po, before people get any idea, si Bernie po, sa pagkakadipig sa pelikula, at dahil kahit dun sa mga nabasa natin, ay
FM.
Straight. Hindi siya straight.
Hindi siya straight. FM.
Effeminate siya. Kumbaga, hindi talo.
Yung galaw, effeminate.
Hindi
pero
talo.
Pero mamaya na natin.
Pero hindi talo. Alam natin.
Hindi sila talo.
Hindi sila talo.
Basta ganun.
Subalit, dahil nga sa relationship na ito, ang ginawa ni, naging malapit na sa kanya si Bernie, ang ginawa ni Marjorie, ay inopera niya na ng trabaho.
Oo. Pag full-time ka na.
Full-time ka na, alalay ko.
Time ka na dito. Oo.
Ano magkano sweldo niya? Nakita mo ba?
Hindi ko nakita eh. Pero maganda yung ano, maganda yung binigay, di ba? Para bago yata magsimula eh. Ito muna, bigyan kita ng $12,500 na Rolex.
Rolex.
Tapos may advance.
Okay.
Oo, di ba? Binigay siya ng advance na sweldo, pinambili niya ng bahay sa tabi.
Okay.
Di ba? Para parating niya mapagsilbihan. Malapit na siya sa kanya, no?
Parang talaga naging executive assistant.
Oo, no? Ayos, ano?
Parang palagi ko yan ang buhay ng mga ano, di ba? Ng mga alalay ng mga artista.
Mm.
Parang ganun siguro naging buhay niya. Lahat ng kailangan ni Marjorie.
Nag-asikaso talaga.
Ang nag-asikaso ay si Bernie. Pero, si Bernie parang nagpakaluho.
Oo, nag-upgrade ang buhay eh.
Oh, bumili pa ng eroplano.
Ayos.
Of course, hindi niya pera yun.
So, nag-eroplano siya.
Natuto mag-piloto. Ay,
eroplano. Parang, magkano ang eroplano?
Pero kung talagang naka-ano eh, no? Talagang na-upgrade yung buhay niya eh. Diba?
Oo.
Meron pa ako nabasang dun sa ano, yung main article na binasa natin. Dito.
The Texas Monthly.
Hirap na hirap pa nga ako, ano yung ano eh. Akala ko nga nung simula, labi ko, ano yung buyoholic? Yung pala, buyoholic pala. Mahilig mamili eh. Buyoholic.
Okay.
Kasi ako, nahal ko pa ginugulo, ano yung buyoholic? Buyoholic ko ng buyoholic.
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 Mahilig mamili.
Sabi natin last week to eh, mahilig siyang bumili noong cross na pen.
Mm-hmm.
At yun ay pinamimigay niya. Bakit niya ano nga
ba yun? Hindi naman kadalasan para sa kanya eh, di ba? Para sa iba rin eh.
Parang Robin Hood type.
Oo, Robin Hood type.
Yung cross ba, pero alam ko mga 1,000 isa yun eh.
Mahal na yun. Hindi naman.
Mas mahal pa ngayon.
Siguro mga 2-3 na yun. Pinakamababa.
Ang pangit-pangit ng ballpen na yun eh.
Okay.
Hindi ko gusto yung talab eh.
Yung ball pen niya mismo. Depende sa refill yun.
Oo, hindi
maganda.
Diba? Anyway, pero mahal po siya.
Mahal yun. Ay,
pinamimigay niya.
Pinamimigay niya.
Kasi mabigat pala kaya hindi ko gusto.
Yung parang...
Nasa sidetrack tayo. Hindi kasi ho, doon talaga eh. Natataka ka bakit gustong mamigay ni Bernie kasi hindi naman niya pala pere. Pinamimigay. Saka ano, mayroon pang isang tindahan doon ng trophy na magsasara. Eh, yung mga trophy niya binibigay doon sa sports competition ng eskwelahan sa tabi. So, si Bernie parang coach siya doon eh. Sabi niya, naku, pag nagsara yung trophy wala store, na wala na kaming trophy. So, pinautang niya.
Para maka-operate for a year.
For a year, yung trophy store.
Galing.
At syempre, pera ni ano
yun. Kasi ano, ginawa siyang signatory doon sa bank account ni, ano, correct, ni Marge.
And ang kausap lang kasi palagi ni Marjorie, bukod kay Bernie, ito, at least meron pala siya ibang kausap, ay yung kanyang stockbroker. Itong stockbroker na ito, ay ano lang, he will just accept
orders.
Orders, buy and sell. Alam niyo yung stock market kasi, ano yan eh, parang...
palengke.
Palengke. Sabihin lang nung manager, nung may-ari, bumili ka halimbawa ng San Miguel. Yan. Tapos after 10 days, mahal ng San Miguel. O sige, benta mo na.
Basically, buy and sell lang ang ano eh. Pero mas mabilis lang ang ano, mabilis lang ang turnover ng buy and sell.
Correct.
Kasi minsan, ano, di ba? Minsan, minuto lang o kaya oras lang eh. Pagbago ng presyo, benta mo kagad.
Okay. Pero siyempre, si Bernie ay nasa eksena na. So, minsan, si Bernie ang tumatawag sa stockbroker. Siyempre, si stockbroker, sinasabi, sino ka bang Bernie ka? Hindi naman ikaw yung...
Ano ka lang, funeral director ka lang. Wala ka lang sa stocks.
Alalay ka lang dyan. So, nasabihan yata niya si Bernie. Nagsubong si Bernie kay Marjorie. At si Marjorie... Minura niya yung stockbroker. Sinabihan niya, kapag ikaw ay ganyan pa magsalita kay Bernie, hindi na kita...
Papalit na ako
ng broker.
Siyempre.
Siyempre,
atras siya.
So, behave si stockbroker.
Behave si stockbroker.
And then, may isang naging problema. Kasi parang si naglaho to si Marjorie sa mata ng madla. Ang nangyari ay, tinatanong ng stockbroker, asan ba si Marjorie? May mga pipirmahan dito. So sabi ni Bernie, nagpunta doon sa ano, sa ospital kasi may sakit, ayon niya makipag-usap kahit kanino.
Pwede naman pumirma si Bernie kaya okay.
Pwede naman pumirma, ako lang pipirma. Okay. Pagkatapos, may mga naghahanap din sa kanya. Iba-iba yung kwento ni Bernie. Sabihin niya, hindi, nasa kapatid niya. Kausap
ko. Dumalaw sa out of town.
Yung isa naman, hindi, nandun sa ano, nandun sa ospital, sa undisclosed location.
Ayaw magpag-usap.
Magpag-usap sa inyo, ganyan. In the meantime, si Bernie, parang lumarga na lumarga yung gastos. Meron pang nangungutang sa kanya. Nagpatayo pa siya ng ano eh. Ng simbahan. Sa pangalan ni Marjorie, no. So tinatanong sa kanya, asan na yung nag-donate? May sakit eh, pero ito yung donation niya.
Ayaw makipag-usap, may sakit. Mga 10 kotse rin nabigyan niya, di ba?
Oo, nabigyan ng kotse.
Hindi
na
makaka-afford.
Hindi na makaka-afford. Hindi kailangan mo ng kotse, bigyan ka ng kotse.
Wow.
Mabait yung mama. So, alam talaga pag hindi mo pera. Sarap gastusin yun.
So, nagtataka yung mga tao. Okay, so parang lumarga na lumarga yung gastos ni Bernie. Pero itong si Marjorie ay naglaho. Hanggang minsan, nagtaka na yung stock.
Ano, 9 months ba yun? Mga
7 na buwan eh. Nagtaka na yung stock broker. Hindi ito po pwede. Kasi parang ano eh.
Weird na.
Parang weird. So, sinabihan niya na yung kapatid niya. No? Kapatid ni Marjorie. Ano mo, matagal ko nang di nakikita yung kapatid mo eh. Ano kaya nangyari sa kanya? So, tinanong lang si Bernie, hindi, nagtatago, may sakit siya, ganyan. Kasi ayaw mong ipag-usap sa inyo sa nursing home. At isang araw, walang tao doon sa bahay, wala si Bernie, naisahan nila. Hinanap nila sa bahay si Marjorie. Hinalughog yung buong bahay, no? Ang daming lugar na pinagtingnan, kwarto.
Malaki yan, malaki.
Ilang hektare ba yung bahay?
Malaki, 6 hectares. Mga 6 acres yata yung property. Malaki, mayaman eh.
Hanggang sila yung makarating doon sa likod ng bahay sa may garahe.
Garahe.
At doon sa garahe, nakita nila may refrigerator.
Isang malaking freezer.
Isang malaking freezer.
Open chest.
Open chest na freezer na... Maraming masking tape na nakabalot.
Mm-hmm.
So, parang, bakit naman
pero umaandar.
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 bakit naman nakasili itong ano na to?
Freezer.
Itong freezer na to. So, pinagsuspechahan nila, buksan natin. At pagbukas nila, ano kaya ang kanilang nakita?
Pagkain, syempre.
Hindi ko alam.
Sige, pagkain.
Tingnan natin. Diba?
Oh, sige. So, bibitin na muna natin sila doon kung ano yung nakita. Samantala, magpapaalala muna po tayo at ang pagpapakilala na ating himpilan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy!
Okay, ayan, balik tayo at nasa ikalawang bahagi po tayo ng ating palatuntunan. So, Attorney Marvin.
Ms. Ben, 0920-923-6509 ang itatext sa ating mga kababayan. Ulitin ko po, 0920-923-6509. Texter number 2, ano po ang sagot sa tanong ni Attorney Punzalan?
Ang tatanong natin, ano, hindi na, okay lang kahit wrong spelling. Ha? Medyo sana katunog na lang. Anong lugar yung pinangyarihan itong kinikwento natin ngayon.
Yes.
Clue.
Texas. Saan lugar sa Texas? Texas.
Okay. Tsaka ano, katunog siya ng English ng litid.
Ah, okay.
Katunog, pero malayo-layo. Medyo starts with ano, starts and ends with pareho yung letter.
Okay.
So, sa kwento natin kanina,
nasa freezer, ano?
Binuksan nila ang freezer. Ano ang nakita nila, Attorney Punzalan?
Sa tuktok, may mga pagkain. Okay. Normal, yung lalagay mo sa freezer, mga karne-karne, ganun, ganyan. Pagdating sa ilalim, pagkatapos ng sheet, ano, mayroong parang sheet, white sheet yata yun. Ayan, nandun. Nandun si Marge.
Pasintabi na lang po sa mga kumakain. Nandun po ang katawan ni Marge.
Kanyang
so,
bangkay.
Nagtataka ang mga tao, ano nangyari? Ang ginawa nung sheriff, tsaka nung mga pulis, isinakay na yung buong freezer.
Na umaandar.
Na umaandar.
Kasi tinaksak nila sa generator, magkasulina, para ma-preserve yung evidence.
Ma-preserve yung evidence. Saka sa evidence yun. At syempre, ang primary suspect ay si...
Syempre, si Mr. Bernie. Syempre, siya lang parating kasama sa bahay.
Correct. So, ano ang nangyari? Bakit nagkaganon? Ano ang nangyari kay Bernie?
Nakita sun sa bangkay, may tama sa likod, di ba? Limang tama yata apat. Ng 22.
Apat.
Apat na bala ng 22 kalibre. Meron silang 22 rifle dun, di ba? Binili ni Marge kay Bernie para...
Pamatay ng ano?
Ang armadillo.
Armadillo.
Yun yung, alam nyo yun, may, ano yun yung parang daga na may armor.
Yun.
Parang peste yata sa kanila sa property niya. So, bumili siya ng 22 para kay ano 22 caliber para kay Bernie. Yun yung ano
evidence.
Yun yung ebidensya, medyo daming na yun.
Daming.
No?
At ang pinakadaming evidence ay tinanong nila si Bernie.
Yun.
At si Bernie ay umamin.
Kumanta.
Umamin siya.
Umamin.
Bakit? Sabi niya kasi at a certain point naging napaka-possessive na nitong si Marge. Parang hindi na siya makahinga.
Oo. Sinasakal na.
At minsan nag-snap na lang siya.
Oo.
Binaril niya na.
Habang nasa garahe, nakita yung replay. Ganyan yata yung pagkakaano sa pelikula. Nag-snap.
Nagalit lang siya kasi minura-mura siya. Kasi nga medyo hindi maganda ugali.
Hindi nga maganda
ugali. Medyo, syempre, mainipin na matanda.
May hangganan rin ang pasensya.
81 years old na eh. No? So, binaril niya. Habang nakatalikod.
Kumbaga may hangganan rin yung pasensya ni Bernie kahit gaano siya kabait eh.
Kahit gaano siya kabait.
Ayun.
At ang nakapagtataka ay yung mga tao sa lugar na pinangyarihan sa Texas, yung ating tanong kanina, Blank, Texas, ay kumampi kay Bernie.
Ayaw maniwala. Kasi sobrang bait eh, di ba?
Hindi sila makapaniwala na magagawa ni Bernie.
Yung pumatay. Kahit na marami na nang hindi naniniwala sa kwento, mga kwento ni ano eh, ni Bernie kung nasaan siya.
Yes.
Pero hindi nila ma-imagine na makakapatay na or sasaktan Bernie. Lang eh ni Bernie si ano si Marge.
Si Marge. No? Mm-hmm. Sa katunayan, noong nagkaroon ng indictment against Bernie, yung mismong prosecutor ang nag-move na ang trial ay maidala sa ibang lugar dahil sa sobrang kampe ng mga taga Blank Texas kay
Bernie.
Kay Bernie, siguradong ma-acquit siya.
Tapos ito pa, di ba, merong ano?
Nilipat nila ang trial sa ibang lugar.
Tapos, di ba, yung piyansa, 1 million. Nag-raise yung taong bayan ng 1 million.
Correct.
Eh, tapos yung prosecutor, sabi niya, hindi, hanap pa tayo ng ibang charge. Na-charge yan pa ng money laundering, naging 2.7 million yung ano. Na-raise pa rin
nila. Na-raise nila yung pera.
Na-raise pa rin nila yung piyansa.
Kasi malakas nga si Bernie sa town. Parang
na-bright. Eh, ang dami niya yata kasing pinamigay.
Dami niya natulungan.
Tulungan.
At yung mga tao, nagrarally sa court. Kailangan ma-acquit daw si Bernie. Yeah.
Hindi sila makapaniwala.
Hindi sila makapaniwala ng mga gagawa ni Bernie yung nagawa niya kay Marge. So, kaya unique yung kaso na ito. Baligtad. Yung kriminal ay gusto nilang pawalan.
Aha.
At isang tao lang ang naniniwala na dapat siya'y makulong.
Pa ako sa prosecutor.
Si prosecutor. Ano pa yung prosecutor?
Something.
Si ito kailangan kasi naghahanap tayo ng hero. Ito palagay ko ang hero sa ano eh. Sa
siya si Matthew McConaughey ata sa ano eh. Sa sa pelikula.
Mamaya hanapin ko yung pangalan ng
si prosecutor. Si Danny Buck Davidson. Danny
Buck.
Texas District Attorney.
Texas. At abogado lang siyempre ang kontrabida. No? Kasi siya lang ang nagsasabi na dapat makulong itong si Bernie. Samantalang lahat ng tao nagsasabi na dapat lumaya si Bernie. No? Sa katunayan, dun sa movie, balik tayo sa pelikula, no? May isang nagsabi dun, dapat naman mamatay talaga yung si Marge na yan. Kahit limang piso, kahit limang dolyar daw, may babaril dyan eh. Parang ganun na kahit. Si Marge. No? Pero ang tanong, dapat bang ganun? So sinasabing ni Bernie, umabot na sa punto na puno na siya at nag-snap, binaril na lang niya. Sa sobrang siguro na rin din. Ano? Pero ang nangyari, napatay niya sa 4 na bala. Ang next question is, bakit hindi niya, kasi actually argument din ito ng mga ano eh, argument ito ng mga taong bayan doon sa Texas na lugar sa Texas na yon, no? Na yun ang ating question.
Galing, hindi talaga
ayaw sabihin.
Bakit nakadalawa na ba? Hindi pa.
Marami na. Sabi nila, kung talagang gustong batay ni Bernie yan, dapat yan, hindi niya na inilagay sa
freezer.
Uh-huh. Dapat yan, isinakay na sa aeroplano niya.
At tinulak niya.
At tinaglaglag na rin sa dagat. Wala na nakakita. So, ibig sabihin, talagang gusto pa rin niyang itago at hindi niya talaga sinasadya.
Mm-hmm.
Pero ang sabi nga naman ni Bernie, kasi alam mo, true to character eh.
Dati siyang ano
dati siyang mortician.
At
gusto pa rin niya magkaroon ng magandang living si Marge.
Yun ang nakasira sa kanya.
Okay.
Kaya hindi niya maitapon sa dagat. So,
hindi niya makuha ang itapon kasi parang everyone deserves a decent funeral. Bakit siya? Diba? Kahit siya, ayaw niyang i-dispatch siya ng ganun. Gusto niya talaga malipin. Siguro parang hindi ko muna iisipin. Pag-iisipan ko paano ko siya bibigyan ng funeral na maganda pagdating ng panahon. Parang ganun.
At meron pa silang nakita doon sa bahay ni Bernie. Ano nakita nila, Attorney Ponsalan?
Ano nga ba yun?
Mga tips.
Kaya pala ayaw kong maalala ko.
Maraming tips na kasama ni Bernie ay iba't ibang lalaki.
Scandal tapes.
So parang sa katunayan, sa dami nung kasamahan niyang lalaki doon, bibihira na raw sa bayan na yon ang hindi kasama doon.
Merong isang tao nagsuot ng t-shirt at sabi, hindi ako kasama. hindi ako isa sa mga nasama sa videotape na yan.
Kasi sa dami lahat
na sa yan, dami raw ng involved. Medyo naging scandal pa. Ayun.
Kaya ang sagot mamaya na din sasabihin.
Mamaya na.
Panalo na.
Mamaya na.
Okay. So, ang question, tama ba na makulong? Bakit? Okay, paano natin iintindihin yung bayan na ito at naisip nila na dapat hindi na makulong si Bernie. How can you try to understand?
Feeling ko ano eh, denial. Denial eh. Yung parang, hindi niya kayang gawin yan. Yung denial stage yung mga tao. Mm-hmm. Kaya ganun eh. Pero tinamin naman yung tao na pinatay niya. Diba? Uh-huh. Sobrang bait siguro, hindi nila mailapat yung perception nila kay Bernie sa reality na nakapatay siya. Mm-hmm. So sa pagkakilala, sobrang bait. Yung uh-huh. ganun. So denial, basically.
Pero hindi ba na-manipulate lang ni Bernie ang bayan?
Parang ganoon na rin.
Mga kilala kong mga tao sa Pilipinas.
parang ganoon.
Bigay ng bigay na kung ano-ano sa mga tao.
Hindi, parang, dito, cynical na Pilipino.
Parang nabili mo. Parang nabili niya.
Nabili, technically. Pero nga, kasi nga, ang dating nga niya mabait kasi mapagbigay. Diba? So, hindi nila mailapat yung, hindi ka mapaniwala ng ano. Binigyan ako ng kotse niyo. Mm-hmm. At hindi makakapatay ng tao. Yung bait-bait niyo. Eh. Mm-hmm. Diba? Oh. Yun ang ano, yun ang...
Parang yung mga kilala ko nagdadala ng sardinas, asukal, bigas sa mga lugar-lugar.
Ano eh, may tawag doon. Starts with an E, ends with an L.
Ano yung E? Ilang letters.
Hindi, pagkatapos, kahit makakulong na sa, kahit makakasuha na ng pagkarami-raming kaso, hindi pa rin pumapayag yung taong
bayan. At binoboto pa rin.
Binoboto pa rin.
May alam akong ganyan sa Mindanao.
Hindi ba ganun kaya? May ganun kayang psychology? Or is there such a
may
thing as
siguro.
A...
Siguro. Isabi, hindi lang pala sa Pilipinas yun.
Nabili na, parang ganun.
Parang ganun na rin. Parang, it's a blunt way of saying it. Pero siguro, nabili. Pero sama pakinggan.
Ibig sabihin,
nangyayari talaga.
Nangyayari yun sa bayan na yun. Nangyayari sa Pilipinas. Mm-hmm. Okay, nakikita ko yun. At bakit nakakalimutan ng mga tao yung tama at mali pagdating sa punto na
personal
at saka yung sa batas.
Mm-hmm.
Dahil mabait sa tao, kailangan hindi na makulong.
Mm-hmm.
Kahit ang ginawa ay murder.
Murder. Mm-hmm.
At lalong medyo, lalo pa ang minurder niya.
Ano sa batas natin, murder yan eh. Mm-hmm. Shot at the back eh.
Mm-hmm.
So, treachery yun eh.
Ano ba ibig sabihin ng treachery?
Ano yun? Ang, sa Tagalog noon, yung medyo traidor, patraidor.
Mm-hmm.
Patraidor yun. So, yun. Normally, that's, ang signs ng ganun, shot at the back.
Ang tawag doon ay aggravating.
Aggravating yun. From homicide, nagiging murder.
Okay.
At medyo
light yata. May tawag pa sa aggravating na ganun eh.
Qualifying. Kasi sabi sa batas, sabi niya, pag may treachery, hindi na yan homicide. Murder na yan. Murder. Diba?
At pag murder, anong epekto sa...
Ang laki ng taas sa, ano, from 20 to 40, ano? From 20 years to reclusion.
Life imprisonment.
Mm-hmm. Life imprisonment. So, from 20 to 40.
At yun nga ang nangyari dito ay Bernie. Life imprisonment. Mm-hmm. Ang kanyang sentensya.
Is due for parole, ano? 2037. Bata pa siya noon, 34 years old siya nung na-convict siya. So, may chance.
Mm-hmm. Ilan taon na ba siya?
Ngayon, by this time.
17, parang 17 years after yung crime ngayon. Ano? So, yun. Mga
kung 34 plus 17, 50-something.
50-something.
At ayon sa balita, true to form, si Bernie sa kulungan. Siya ay magaling na cook. At tinuturuan niya ng paano kumanta at paano sumayaw.
Wow.
Productive pa rin.
Prisoner.
Talagang ganun na siya, no?
Productive pa rin yung mama.
Siguro marami rin siyang boyfriend.
Ano yung boylet, ha? Hindi, ano nga siya eh. Actually, ba may YouTube video sa kanya? Kung makakakita niyo, pwede niyo i-YouTube. Pwede niyo i-Google tong video to.
Aha.
Aamo tong mukha.
Mm-hmm.
Aamo. Nakakrokat na lang yun. Hindi na siya bigotilyo. Medyo gray na yung hair niya.
Mm-hmm.
Pero ang amo. Tsaka sinasabi pa rin niya, oo, tama. Nagawa ko to eh. Pero... Marami pa akong kilala dito na mas masahol pa ginawa sa akin.
Parang for one moment, nabago yung buhay niya.
Mm-hmm.
Nagalit lang siya minsan, nabago yung buhay niya. Mahirap din pala yung masyadong mabait. Ano?
Oh, ganun na yung nagsasnap pala.
Magsasnap. No? Pag magsasnap pala, makakabaril ka.
Mahirap din pala.
Sa katunayan, doon sa pelikula, balik tayo sa pelikula, no? nung binili yung baril para kay Bernie, para mamaril nga nung
armadillo,
minumura siya ni Marjorie. Parang, ano ka ba? For once in your life, magpaalalahin ka naman. Pumaril ka ng tama. Hindi nga marunong pumaril yung mama.
Ayun, nabaril nga siya. Tama yung baril sa kanya. Diba? Apat na beses pa.
Diba? Okay, no? Pero, So, ang iyan sa mga puzzle, no? Bakit nangyari yung ganun? Pero wala bang depensa ng ganun? Temporary insanity?
Temporary insanity.
Mm-hmm. Oo nga, no?
Diba? Baka bumaba yung, ako sa kanila, anong penal code nila. Mm-hmm. Sa atin, may, hindi, kung may voluntary sa
ano naman yung ano, temporary insanity?
Sa atin, ano yun? Sa atin, passion, obfuscation yun eh. Passion.
Mitigating lang.
Mitigating lang. Bababa pero hindi ka maano.
Okay.
Hindi ka maako.
Tinatawag, ang ibig po sabihin ng mitigating circumstance ay pambababa lang.
Pambababa ng sentensya.
Sentensya.
Mm-hmm.
Sa, kung ito ho ay naging trial sa Pilipinas, parang dalawa ang magiging mitigating niya.
Mm-hmm.
Voluntary surrender, kasi inamin niya.
Ah, okay.
At yung passion obfuscation.
Oh, mm-hmm. Kaya lang ipaliwanag na ano yung nagpagalit sa kanya.
Mm-hmm.
Or clinically, ganun, medyo magdapas ka ng expert, ano. Pwede rin siguro yung temporary insanity or ano, sanity. Mm-hmm. Sabi, hindi ka, ano. Pero expert witness kailangan mo dyan, di ba?
Correct.
At that time, you were not in command of your, ano. So, wala kang intention. So, mm-hmm. Pwede siguro.
Tsaka isa pang ano, no? Baligtad lang kwento. Ito, ispin natin ng konti, mga kaibigan, ha? Kung ang masungit ay yung lalaki at yung babae po ang sinusungitan,
mm-hmm.
at nagkaroon ng pagkakataon na binaril yung babae yung lalaki,
mm-hmm.
yun ay depensa sa batas. Uh-huh. Ang tawag doon?
Battered woman syndrome.
Mm-hmm. Ah.
At recognition Supreme Court yun.
Yeah, pag ikaw ay battered woman, battered
mm-hmm.
wife,
mm-hmm.
Pag ikaw ay nagkaroon ng pagkakataon na gumanti at pagkakataon mong gumanti sa asawa mo, napatay mo siya,
mm-hmm.
ikaw ay absuelto.
Absuelto. Mm-hmm. Meron na yan.
Battered woman syndrome.
Nakapagtalaki na ba tayo ng kaso?
Hindi pa. Si Tor Boyd siguro. Kailangan natin.
Di ba ayaw natin niya sabihin noon?
Ganun ba?
Pero walang battered husband eh.
Walang battered husband. Pang babae lang.
Pang babae lang. So in this particular case, hindi siya uubra. Kahit sa Amerika, kasi una-una, hindi sila mag-asawa.
Pero Attorney Marvin, hindi ba yun, baka mamaya maabuso naman yung ganon, yung battered woman syndrome.
Hindi, inaano talaga yun.
Paano natin malalaman na hindi
technical
nga?
Technical defense yun, kasi magpapalala ka ng, magpipresenta ka ng expert witness. Pero siguro mas maganda si Attorney Boyeto mag-explain. Oh,
psychological ano yan.
Psychological condition.
Condition.
Mm-hmm. Either temporary during the crime or ano na talaga, or ano talagang pathological na, sabihin.
Mm-hmm.
Kasama na sa kanyang pagkatao yun. Pwede ganun. Mm-hmm. May mga ganyan. Masaya yan.
So, sa pagkakatao ito, si Bernie ay hindi siya, well, palagay ko naka battered siya. Palagay ko battered siya, no? Kasi palagi kang minumura.
Oh, verbally abuse.
Sobrang possessive.
So, pinapahiya siguro.
Pinapahiya. Mm-hmm. Tapos, yun nga, binili ng baril para mabaril yung armadillo, hindi niya makasa. Makasa yun. Kaya, ano ka ba? Magpaalalay ka naman. Bumaril kahit minsan sa buhay mo. Ganun pa sabi. For once in your life, parang hindi niya magawa. Well, nangyari rin yung nangyari, no?
For once in his life, yun, nabaril niya. Nabaril niya yung peste sa buhay niya.
Ayos. Pero, hindi nung understanding nung ano, yung mga tao sa Carthage, sinabi ko na yung sagot, kasi may mga sumagot ng tama. Eh.
Mm-hmm.
Ang palagi nila, defensible ang posisyon ni Bernie.
Mm-hmm.
And it could be a temporary insanity or it's because sobra siyang nag-ipon ng galit sa loob.
Mm-hmm. Oh.
At napilitan na ng ilabas yun at the wrong time. Unfortunately,
may gun sa tabi.
May tinamaan na baril.
Oh, yun. Kaya,
so, ayan. Mahihirapan din pala talaga yung ganyong klaseng mga kaso. No? Ikaw ba, Attorney Pusulan, kung ikaw yung abogado ni Bernie, anong masasabihin mo sa kanya?
Ganun siguro. Ano? sabi ko, umamin ka na lang. Umamin naman siya, which he did, di ba?
Okay.
Nga, sabi ko, para lang makamitigating. So, tiis na lang siya. Wala naman tayong magagawa. Pinatay niya. Hindi mm-hmm. naman, wala naman magbubura nun at kumuha siya ng buhay. Sumingil na naman. Kung umutas siya ng buhay, may kabayaran yun.
Diba? Pero yung isang punto naman, yung punto ng prosecutor, sinasabi niya, hindi, Bernie, evil kay. Masamang tao kay.
Yun naman ang ano niya.
Oh, kasi bakit ka masamang tao?
Ginamit po yung pera.
You took advantage of this
naman.
Old lady.
Mm-mm.
Sabi niya, itong matandang byuda na ito na walang kasama, sinamahan mo, nagpasasa ka sa pera niya.
Mm-hmm.
Actually, according to further records, he got 3 million pesos. Dollars.
Oh. Dollars. At siya yung name sole heir sa will.
Sole heir sa will.
Wow.
10 million yung estate. Tapos kumikita, 'di ba, yung sa dividendo pa lang yata sa bangko, kumikita siya ng $200,000 to $300,000 a year.
Mm-hmm.
So yung babae made na talaga eh. Mm-hmm. Wala na talagang ano, wala nang problema sa pera at mm-hmm. nga kaya talaga yung ginagawa ni yung ginagawa ni Bernie na pamimigay, parang drop in the bucket pa lang nga yata yun.
Wala sa kanya.
Wala, kita pa lang yun nung pera nung babae.
Uh-huh.
So kumbaga wala yun, hindi mahahalata. Hindi mo mahalata yung ginagawa
niya. Hindi kumbaga sa kurot, parang kagat lalang na langgam yan.
Mm-hmm.
Hindi masakit. So, kaya pinabigay. Kasi sinasabi ng prosecutor, eh, ikaw bro, hindi masamang tao. Kaya hinututan mo tong ali pagkatapos binaril mo.
Mm-hmm.
Bakit ka ganyan?
Mm-hmm.
So sinasabi naman niya, eh, hindi ko naman gustong gawin talaga yun. Napatayin siya eh. Sa katunayan, meron pang ibang subsequent testimony. Siguro yung may kapatid si Bernie, yung babae, tinanong niya si, parang si Bernie noong buhay pa si Marjorie, humihinga na napaka-possessive na itong bossing ko.
Mm.
Kailangan maagang-maaga, nandun na ako sa bahay niya, etc. So, sinabihan siya ng kapatid niyang babae, si Bernie, sabi niya, bakit di mo na siya iwanan?
No.
Why don't you just leave her?
Mm-hmm.
Pero sabi ni Bernie, I can't. I cannot. Mm. Why? Because I'm her only friend.
Mm-hmm.
So sinasabi, ako lang yung kaibigan niya eh.
Mm-hmm. Pero totoo naman na siya lang talaga yung kaibigan.
Oo, sungit
talaga nga. Wala.
Other than the stockbroker nga, yun lang kinakausap niya, si Bernie.
Okay.
Wala talaga ng kaibigan. Tawag sa kanya si ano, di ba, sa The Grinch.
Mm-hmm.
Nung mga tao sa ano, sa
cartage. Mm-hmm. Kasi siya
palabate. Mm-hmm. Palabate, masungit.
Oh. May mga sumagot na eh. Okay, uh-huh. Sabihin natin kung sino nanalo. Aha. Texter number 2, I see. Alito Araneta.
Oh, two in a row.
Ang sagot niya ay cartridge.
Pwede na yun, pwede na yun, pwede na yun.
Pero ang tama hong spelling
cartridge.
Ay kineks ni Pastor Roger De Lara.
Kaya cartridge. Lang, number?
Number one po si Pastor.
Ah,
cartridge.
Cartridge, Texas.
Oh, pasensya na ho kayo. Tatanggapin namin yung kahit yung cartridge.
Si Alito Araneta is the winner tonight.
Oh.
Okay. You know where to get your prize.
Kasi sounds like cartridge, di ba? Legislated.
Diba? Okay, so sumabalik tayo. So do you think Bernie is a hero or just a victim of circumstance or an evil person?
Tingin ko hindi siya evil. Baka nalulong lang doon sa sistema. Yung nga, sabi mo nga kanina, yung buyoholic na yun eh. Kumbaga na, hindi na siya makaalis doon sa lifestyle niyon. Pero yung babae siguro getting on his nerves na talaga. So,
ako pala yung point, babae may sakit din.
Mm.
At a certain point kasi pag palagi ng ganyan, baka hormonal na yan. Baka hindi so, na naisip
talaga
yun na bakit sobrang so, cramping ito.
Baka ano na, physiological na, hindi physiological na psychological.
Ayun yung hindi naintindihan ni Bernie.
Oo nga, no?
Siguro kung...
So, napang nagamot niya, no? Baka naging better to get along with si, ano, si March.
Si March, masabi. Pero siyempre, tapos na yan.
Baka naman tusok-tusok lang ng hormones yan. Eh. Okay na yan, di ba?
Pwede rin. Depressed din kasi mag-isa na lang siya.
Kasi
isipin mo, wala yung kapatid mo, galit sa'yo.
Yung anak mo, hindi ko nadalaw.
Hindi ka kinakausap. So, tapos ang pinakakaibigan mo, itong Mortisa ng husband mo.
Oo. Clingin, backlingin na nga talaga siya.
Sa weird ng buhay.
Diba? Diyos ko, ang dami-dami niya naman pera. Ba't di siya magpakasaya?
Diba? Hindi naman pera. Hindi naman pera ang kasi yan.
Hindi nga ang ginawa niya. Kasama niya si Bernie, nag-ikot sila around the world.
Sa bagay.
Masaya naman sila. Drop in the bucket pa rin naman yung ginastos nila. Wala yun. Mura-mura nung ginastos nila kumpara sa kita niya. Diba? Mm-hmm. Wala na yun. Diba?
Mm-hmm.
So, ako palagay ko si Bernie is everything eh. Or probably all three at a certain point. Kasi, syempre nagbabago-bago. No? At a certain point, he was really a good man. Really a kind person. Kasi kahit pa naman wala si Marge, ganun na siya eh.
Mm-hmm.
Ganun na yung ugali niya para matulungin. Mahilig sa arts, magigaling kumanta, tapos yun namang ibang widow naman, hindi naman niya kinaibigan ng ganon. Walang, naging malapit lang siya. No?
Mayayaman rin yung mga widow na yun. Mga kasawa rin ng mga oil baron yun. Si Marge ang pinakamayaman.
Pero, siyempre, at a certain point, parang naging improper. Hindi niya napansin. Check, improper na to, ha? Binigyan ako $3 million ng ali.
May mali na dito.
Biligyan ang aeroplano. Dalawa.
Aeroplano. nakabili na ng bahay, naka-Rolex na.
Baka naging matakaw ka na.
Yun nga yung, ano, yung bayaholic eh.
Aha. Bakit pumili ka ng dalawang aeroplano?
Ba't dalawa na?
Eh, isa lang naman pwede mong paliparin
at a certain time.
Oo nga. Oo nga naman.
Hindi mo kaya paliparin na sabay yun.
Na siguro baka pag nasira yung isa.
Spare lang ah. Ayos ah. May reserva.
Oo, reserva.
Bakit parang, bakit hindi ka ba nagtanong? Sa sarili mo, eh, ba't ka namimigay ng kotse?
Oo.
Sino ko ba? Ba't ka namimigay ng kotse? At saka yung perang pinamimigay.
Hindi yun.
Hindi naman sa'yo, oo.
Alam namang hindi yun. Hindi mo naman pinaghirapan yun. Eh.
Mm-hmm. Yung siyam na buwan na tinatago niya, napatay na si Marge. Mm-hmm. Doon palagay ko, iba na yung character niya at a certain point.
Pero walang visible, ano? Nothing visible outside. Kasi hindi lang napansin ng mga taong may pagbabago sa kanya. Ganun pa nun daw siya nun eh.
Oo nga, no? Parang magaling din siya.
Eh, kasi wala nga maghahanap
ko. Magtago. Ang dating sa akin, nung kanyang parang state of denial niya, parang hindi na lang niya inisip na napatay niya.
Napatay niya.
So he just went
parang
along
nandyan
his
lang.
Business. So parang, hindi, tsaka ko na, parang I'll deal with you later. Kasi kaya nga niya nilagay sa freezer siguro eh.
In the meantime, kunin ko muna yung pera mo.
Oo, mag-isip muna tayo ng paano pagkagasusan niya.
Ubusin natin sa, ano, sa kotse. Pumigay natin sa bayan.
Di pa nga sa sarili niya.
Tayo tayo ng simbahan.
Pero mabait siya, no? Hindi lang sarili niya iniisip niya. In fairness.
Hindi rin niya siguro maubos mag-isa yun eh. Pero ang tanong, ba't nila siya lumayo?
Pwede rin.
Di pa isang tanong, ba't
tago na lang
sumakas ka na? No? Okay ka na eh.
Hindi, tsaka nung time na naiinis na siya, dun sa babae, di ba?
Kay Marge. Hindi, nga niya ma-ano eh.
Hindi, sabi nga niya, kasi naging kaibigan na nga, isa lang daw ang kaibigan.
Ay, tsaka siguro nga, kasama yung lifestyle. Hindi na niya maiwanan yung lifestyle. Kasi pag alis niya dun, siyempre, fired na siya. Baka sabihin pa ni Marge, ay, kaya nakakaanay yung mga binigay ko sa iyo. Babawiin pa sa kanya, balik siya sa pagiging funeral director.
Mm-hmm.
Which is $23,000 yata a year na ang liit ng sweldo. Tapos biglang lifestyle change eh. Siguro,
parang nalunod na rin siya sa buhay na gano'n.
Oo, masarap ang buhay
niya. It's a tragic story. No, but I think he learned his lesson.
Oo, buhay pa naman siya.
Buhay pa siya. Unfortunately, he has to serve the sentence. And we have to tell his story in Binat Batas kasi it's a very unique story.
Pag ginawa naman pelikula, so...
Ilang years nga ulit? 40?
Hindi, sa kanila, life eh.
Ah, life.
So, lifer siya talaga. So, hanggang madedo siya.
Makakaparoon lang siya when he's about, what, 70 years old?
Yun.
So, yun lang.
Eligible pa lang for parole, ah. So...
Pero hindi pa sigurado
yun.
Pa,
parang dito. Hindi pa rin sigurado.
Correct.
Saya.
Yun. So, yun po ang buhay ni Bernie Taide.
Huwag nyo gawing hero yan.
Huwag nyo gawing hero, pero I think it's a character. Isang, kasi lahat tayo maaaring mapunta sa sitwasyon niya. Yung masyado tayong malunod sa karangyaan, masyado tayong malunod sa pribilehiyo, na akala natin eh, para sa atin na lang lahat yan, at naging matakaw, no?
At pumatay ka dahil doon.
At nakakalimutan mong gawin ang tama.
Mm-hmm.
So, ito isang aral din para sa atin. Lalong-lalo na, si Bernie ay hindi inherently na masamang tao.
Mm-hmm.
From the very beginning, yung pagkakwento natin, umpisa-umpisa pa lang, mabuting tao siya.
Kumbaga na, ano eh, na tawag na talaga ng sistema, nalunod niya, nalunod na sistema.
Correct, no?
Pero hindi siya masamang tao.
Hindi siya masamang tao. Alam naman natin, umpisa pa lang, talaga mabuti. Kaya lang, syempre, dahil naipit na. One lie led to another. In the meantime, kailangan niyang ituloy ang kanyang pagiging
yung lifestyle niya.
Pagiging ganoon sa buhay, eh hindi niya na mapigilan ang pangyayari.
Mm.
At syempre, the law caught up with him.
Yun ang nandoon. Siguro ang
action doon. Pupulutan ng aral natin. No? Pag-isip-isipan
natin. Abutan ka pa rin.
Yes.
Yeah. Yun.
Okay, yeah.
Sige. Okay, meron na lang tayong 4 minutes. Attorney Marvin, yung ating essay writing contest.
Essay writing contest, deadline po ay November 30, 2012, midnight. Doon po sa Humahabol, ang tema po ng ating essay writing contest, paano ba natin babaguhin ang mundo? May mga nagpapasok sa English na na entry. Ano ba sa English yun? Naturo ni Ponsalan.
How would you change the world?
How are we going to change the world? Parang ganun, no?
Kanta ni Eric Clapton.
Correct. So, tandaan niyo po, please look at the rules and regulations at binatbatas.org before you enter, before you submit your entry. Para siguradong perfect ang inyong entry at mapapasa at magkaroon ng chance na manalo na sa ating mga premyo. At ang premyo po natin, 15,000 pesos for the first prize, 12,000 pesos for the second prize, and 10,000 pesos for the third prize winner.
Yan, okay. So, November 30. At November 30. Kahit anong dialect o language.
Dialect,
no?
English, Filipino, mm-hmm. Tsabakano. Mm-hmm. Last two weeks ago, meron tayong Bisaya dito, si
Sepian Muhammad.
Nagbisaya pa.
Ay, oo nga, ano?
Ilonggo. Ilonggo pa. O pwede ko yung Ilonggo.
Ilonggo ba lang?
Galingan nyo. Marami tayo makukuhang judges. Kahit anong lingwahe po yan, hinahanap ko kayo. Ahanap kami. Para ma-evaluate yung inyong entries.
Aha, marami na ba tayong entries?
Mga 30 na ang nakikita kong
pumapasok. At sabi nga ni editor niya, sir, magaganda na raw.
Magaganda ang mga entries this
ngayon?
Year. I am quite proud.
Aha.
We continue to generate good entries from our high school students.
Meron bang labas ng Metro Manila?
Marami.
Mga probinsya.
Leyte, di ba?
Leyte, Osamis, na entries.
Oo.
Mga Bisaya, yung so far entries na pumapasok. May Metro Manila. Merong Miriam College sa sumali.
Nakabot na tayo dun.
Yes.
Wow. O sige. So, bayanatbatas.org, no?
Bayanatbatas.org.
Doon po kayo pumunta para makita nyo po yung mga rules doon kung paano sasali din, no, sa correct. Essay writing contest natin. Okay. So, November 30 ang deadline, pero
awarding natin ay yung Sunday after Christmas.
Ah, okay.
Sunday after Christmas. Okay.
Sunday after Christmas.
Okay, so mga...
End of the year yun.
End of the year episode.
Mga 30 na yun. December 30. Okay.
End of the year episode.
Ah, sige. So, Attorney Marvin, tayo eh,
paano okay, na? Magandang ipo sa inyong lahat.
Okay. Matipid.
Wala ka ng ending na doon, ha?
Matipid
ending doon.
Asa na, yung love natin dyan.
And in the end, the love you take is equal to the love you make.
Details.
Okay.
Wala ko sasabihin. Attorney Noel.
Make love na tour. Magandang gabi sa'yo. Ako, medyo mahilig ako sa abrupt ending. Diba? Magandang gabi no, sa inyong lahat. Siguro yung dalawang anak ko patulog na ngayon.
So hindi na sila nakikinig ngayon. May pasok ngayon. Bukas
may
eh.
Pasok. Okay. Magandang gabi. Miss Ben, magandang gabi.
Okay.
Okay. Tayo kita mamaya. Ibabantayan ako. Sige.
Okay. Sige, maraming salamat. At maraming salamat po dun sa ating mga nakasama sa ating technical side, kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. At syempre dun sa mga palaging nakikinig sa atin dito sa ating programa, maraming salamat po. At antabayanan po ang kalipunan ng mga balita sa inyo sa ilang sandali lamang po sa pamamagitan ng ating kasama, si Albert Sebastian ng PBS Newsroom. Okay, maraming maraming. At susunod yung palatuntunan ni Tita Norma Marco. Ito po si Ven Lones. Maraming salamat po muli. Magandang gabi sa kanilang lahat. Ang oras.